Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostali, možete čuti da Rusmir Mahmud Čehajić strahuje od raspada Bosne i Hercegovine ukoliko se nastavi trend podjela.
Te prijetnje nestankom zemlje, njenom podjelom, koje čujemo svaki dan, treba razumjeti kao stvarne prijetnje našem opstanku.
Šta za građane Crne Gore i Albanije znači sporazum o prelasku granice s biometrijskom ličnom kartom? Tahir Tahiri o dosadašnjem iskustvu kaže:
imao sam slučaja 3 puta na dan da izlazim u Skadar, svaki put kad izlaziš i po 4 pečata, to dođe 12 pečata na dan. To je apsurd jedan.
Šta kažu hrvatski seljaci čiji će proizvodi uskoro nositi znak EU?
Znači više biti od 5 ili 6 koka u kavezima, a ne 8 kao u nekim. Čak kad uđemo u Europu morat će se ovo podno držanje. Da nisu koke u kavezima, nego znači da idu dole prirodno kao domaće koke.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina se suočava s jednim od najtežih perioda od završetka rata. Nema novo vijeće ministara. Na privremenom je finansiranju već godinu dana. Potpuni je zastoj na evropskom putu, a privreda pred kolapsom. Pojedini analitičari upozoravaju da, ukoliko se ovakvo stanje nastavi, nije nemoguć ni raspad zemlje. Na sve to, intelektualna zajednica, nevladin sektor i sindikati, koji bi trebali tražiti druga rješenja, u funkciji su vladajućih struktura. O svemu ovome za naš je radio govorio Rusmir Mahmud Čehajić, direktor Međunarodnog foruma Bosna. S njim je razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Mahmud Čehajić, više od godinu dana u Bosna i Hercegovina nema vijeće ministara. Ukoliko takav trend nastavi, u martu naredne godine ući će u Guinnessovu knjigu rekorda. To dodatno paralizira rad državnih institucija. Kamo sve to vodi prema vašoj ocjeni?
Postojeća destrukcija mora biti transformirana u konstrukciju. Prije svega u našoj viziji budućnosti, u drugčijem političkom djelovanju i u nepopustljivost prema onim koji koriste političku moć za ostvarivanje vlastitih pozicija, malih ličnih interesa i besposobnosti da zemlju i ljude izvedu na proces otklanjanja postojećeg stanja.
Nakon što je Vijeće za provođenje mira u Bosni i Hercegovini samo konstatovalo da nema vijeća ministara i da što hitnije treba formirati izvršnu vlast, zapravo nikakvih konkretnih rezultata nije bilo. Znači li to da međunarodna zajednica gubi interes za Bosnu i Hercegovinu?
Kada govorimo o međunarodnoj zajednici, stalno treba imati na umu da je to zbroj različitih činitelja koji su međusobno nekad saglasni, a najčešće nesaglasni o bitnim pitanjima. Stanje u Bosni i Hercegovini ne tiče se puno drugih ljudi. Krivce valja tražiti prije svega u nesposobnim političarima koji koriste nevolju naroda i koji ostvaruju svoje egomanijske interese umjesto da otvore taj proces unapređenja stanja jednako u Banjoj Luci, Bijeljini, Nevesinju, Stocu i bilo gdje drugdje. Međunarodna zajednica će se i u budućnosti brinuti da Bosna i Hercegovina ne bude činitelj narušavanja međunarodnog poretka, da iz Bosne i Hercegovine ne dolaze one pojedinačne grupne snage kojih se svijet boji. Prije svega, redoslijed popravljanja stanja u Bosni je: unutarnje snage moraju transformirati svoj odnos prema politici, kulturi, ekonomiji, potom Srbiji i Hrvatskoj. Kao ključnim činiteljima i uzrocima postojećeg stanja treba neprestano upućivati zahtjev. Mora Srbija kao država i Hrvatska kao država radikalno promijeniti odnos prema Bosni i Hercegovini. Tu državu suštinski, a ne samo formalno priznati. To danas nije slučaj.
Nedavno je 16 godina prošlo od parafiranja Dejtonskog sporazuma. Analitičari upozoravaju da ukoliko se nastave ovakve podjele, nije nemoguć i raspad Bosne i Hercegovine. Kako na to gledate?
Te prijetnje nestankom zemlje, njenom podjelom, koje čujemo svaki dan, treba razumjeti kao stvarne prijetnje našem opstanku. Kada su ljudi, njihova kultura, njihova budućnost ugroženi, ti ljudi će naći odgovore na pitanja suprotstavljanja propasti Bosne i Hercegovine. Ja takvu mogućnost isključujem kao nešto što se može dogoditi u bilo kojem od bosanskih ljudi s moralnom odgovornošću. Ko će to pristati? Koliko god te snage bile jake, one su slabe prema toj egzistencijalnoj potrebi ljudi da obrane svoju zemlju.
Bosna i Hercegovina nema budžet budžet 12 mjeseci je na privremenom finansiranju, a prognoze su da će biti i 2012. Najavljuju se novi porezi za građane i za privrednike kako bi budžeti bili punjeni za javnu upravu. Čemu ovakva ekonomska situacija vodi osim u socijalnom, tako i u društvenom, odnosno političkom smislu?
Danas jasno treba prepoznati ljude koji ne omogućuju konstituiranje ministarskog vijeća, konstituiranje jedinstvenog medijskog prostora, isključivanje tih paralelnih veza sa susjednim državama kakve ne postoje u Europi, razdijeljenost energetskog sistema itd. To sve treba vidjeti kao dio te strategije dovođenja u pitanje bosansko-hercegovačke cjelovitosti. Moguće su i gori scenarije toga koji ste vi ocrtali, ali ja mislim da i odgovor na to pitanje također se može očekivati kao proces strukturiranja, konsolidiranja bosanskog političkog, ekonomskog, društvenog odgovora na prijetnju zemlje.
Intelektualna zajednica, nevladin sektor, sindikati i studenti, dakle svi oni slojevi društva koji po prirodi stvari nude ili traže druga rješenja ili poglede su u funkciji vladajućih struktura, nažalost, ili su potpuno paralizovani. Da li Bosna i Hercegovina tone u duhovni mrak?
Nisu svi. Danas je civilno društvo Bosne i Hercegovine slabo, ali ga nikada nismo imali snažnije, nismo nikada imali razvijenije. Zato bi trebalo tu optimističku viziju bosanske budućnosti izvesti u odlučan, nepoštedan razgovor o svim činiteljima javnog prostora. Ova zemlja ima budućnost onoliko koliko ima cijela Europa. Zato mislim da gradnja civilnog društva, onemogućenje ovih ideologijskih zloupotreba na svim razinama, to je dio ispunjavanja naših moralnih odgovornosti prema sebi, prema vlastitoj državi, prema svijetu. Ima Bosna i Hercegovina neospornu budućnost i treba onemogućiti širenje tog pesimizma, nesigurnosti, svođenje ukupnog našeg života na nekoliko političara neukih, neobrazovanih, neodgovornih koji prezentiraju stanje ove zemlje, nastojići iz njenih ruševina izvući male vlastite koristi.
Gospodine Mahmuće Kajić, hvala na razgovoru.
Molim.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mila Đinđić, majka Zorana Đinđića i njegova sestra Gordana preko advokata Srđe Popovića podnijele su krivičnu prijavu protiv političara Nebojše Čovića i Velimira Ilića. Terete ih za umješanost u ubistvo bivšeg premijera Srbije. Ni nakon 8 godina Beograd nije razotkrio političku pozadinu atentata, a tužilaštvo je tek prije godinu dana počelo ozbiljnije prikupljati podatke. Priču u cjelini ima Ljudmila Cvetković.
Mila Đinđić i Gordana Đinđić Filipović krivičnom prijavom traže od tužilaštva da sprovede istragu protiv bivšeg potpredsjednika vlade Nebojše Čovića i lidera Nove Srbije Velimira Ilića, tvrdeći da su krivi za neprijavljivanje priprema za izvršenje krivičnog dela napada na ustavni poredak. Čoviću se stavlja na teret i da je zajedno sa licima koja su već pravosnažno osuđena za ovo delo izvršio krivično delo podstrekavanja na ubistvo predstavnika najviših državnih organa. Advokat Srđa Popović kaže za naš radio da se prijava temelji na iskazima svedoka saradnika Dejana Milenkovića Bagzija iz 2006. kome, kaže, sud poverovao jer bi mu inače oduzeo status svedoka saradnika i izjavi specijalnom tužilaštvu Miloša Simovića pre 7-8 meseci.
I u ove izjave se tvrdi da je Čović podržavao atentat, da je njima tvrdio da će on nakon toga postati premijer. Oni su očekivali da će on postaviti svog ministra unutrašnjih poslova, da oni neće biti otkriveni, da oni neće biti kažnjeni i time je u stvari njih podstekao i čak im je nudio i logističku pomoć. Nudio im je jednu lokaciju, to je bila lokacija onoga njegovog koordinacionog centra u Užičkoj ulici, iz koje može direktno se pucao rezidencija.
Popović je prvi put sa imenom Nebojše Čovića izašao u javnost u septembru 2011. kada je rekao da se on krije pod nadimkom Ćoki u iskazima Simovića. Nebojša Čović je jedan od članova Đinđićevog tima koji je pripremao petooktobarski prevrat, a u vreme ubistva premijera Đinđića potpredsjednik vlade kaže za Radio Slobodna Evropa da je, citat, sramota to što radi Srđa Popović, kraj citata.
Mene njegove insinuacije uopšte ne interesuju, to vam kažem, jer to je pokušaj njegove političke promocije i ne znam kakve još, preko zloupotrebe dve nesretne žene. to što on iznosi, to su laži, neistine, insinuacije. Ja sam na raspolaganju državnim organima i svima onima koji žele sa mnom da obave razgovor.
U prijavi se navodi da nakon što je februara 2003. Velimir Ilić, gradonačelnik Čačka i lider Nove Srbije, primio pismo Milorada Ulemeka Legije, osuđenog na 40 godina zatvora zbog ubistva Đinđića, kojim ga poziva da se uključi u akciju ponavljanja 5. oktobra kako bi srušili Đinđićevu vladu, da je sa sadržinom tog pisma upoznao Čovića, tadašnjeg potpredsjednika vlade, ali da su oni, iako su znali da Ulemek priprema napad na ustavni poredak, to zatajili od nadležnih. Velimir Ilić danas kaže da mu je žao što je majka pokojnog premijera podnela krivičnu prijavu protiv njega, jer, kako je rekao, nema razloga za to.
Tačno je da sam ja dobio neposredno pre atentata pismo od Legije, ali isto je tačno da sam ja održao konferenciju za novinare i prezentirao svima to pismo i tačno je da posle dan dva Čović je bio kod mene u poseti Čačku i da sam mu ja pokazao i to pismo i ispričao mu o čemu se radi. I tačno je da je Duško Mihajlović poslao njegove iz MUP-a da dam izjavu i da sam ja napisao izjavu i potpisao. Ali isto je tačno da sam ja za pismo obavestio pokojnog premijera Đinđića.
U prijavi se navode predlozi dokaza koji treba da se izvedu, a među kojima su Ulemekovo pismo, izvodi iz svedočenja pripadnika zemunskog kriminalnog klana, izvodi iz izjava tada aktuelnih političara i drugi. Advokat Srđa Popović kaže da sud kod iskaza svedoka saradnika, koji su po definiciji kriminalci, uzima sve u obzir ceneći njihovu verodostojnost.
Uzima u obzir i njihove motive za to što pričaju i njihovu pouzdanost i da se to uklapa u ostale dokaze i ceni se kao svaki drugi dokaz. Ako me smeta sama činjenica što su svedoci saradnici uvijek kriminalci, on bi trebao traži izmenu tog zakona da se zabrani upotreba svedoka saradnika.
Godine 2010. advokat Srđa Popović je također u ime majke i sestre ubijenog premijera Srbije podneo krivičnu prijavu i protiv bivšeg predsjednika SRJ Vojislava Koštunice i načelnika Vojno-bezbednostne agencije Ace Tomića zbog pobune crvenih beretki, koja je, kako Popović kaže, bila politički uvod u atentat. Čini se da je tužiloštvo za organizovani kriminal tek te 2010. nakon ove krivične prijave počelo da istražuje događaje koji su prethodili atentatu, mada se o političkim motivima govorilo još od prvog dana ubistva Đinđića. Zbog sporosti i neodlučnosti države da razreši političku pozadinu, njegova porodica je prinuđena da sama podnosi krivične prijave. Možda bi upravo one na neki način isprovocirale državu da konačno rasvetli političku pozadinu ubistva, kaže Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava.
Srbija svih ovih 10 godina nije bila sposobna da napravi bilans i da napravi novi početak. I u tom smislu ova krivična prijava protiv Čovića je zapravo neka vrsta građanske, u ovom slučaju advokata Srđe Popovića, inicijative za ono što država nije uradila. Se može se reći da je to prosto negde na margini, jer država do sada nije davala pravu pažnju svim pokušajima tog advokata i drugih da nešto u tom pravcu učine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa, .org.
Građani Crne Gore i Albanije uskoro će samo s biometrijskom ličnom kartom prelaziti granicu. Rezultat je to sporazuma kojeg su u Tirani potpisali ministri vanjskih poslova dvije zemlje. To će, tvrde sagovornici Predraga Tomovića, znatno olakšati i unaprijediti porodične, poslovne i druge veze među državama, a posebno među stanovnicima Tuzija i Ulcinja.
Odluka o prelasku granice Crne Gore i Albanije samo sa ličnom kartom stupit će na snagu kada se za to steknu pravni uslovi, odnosno budu razmijenjene diplomatske note koje će sadržati informaciju da su ispunjene sve pravne procedure za novi režim prelaska crnogorsko-albanske granice. Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Osman Subašić za Radio Slobodna Evropa pojašnjava šta je suština sporazuma koji je potpisan u Tirani.
Državljani Crne Gore mogu putovati u Albaniji sa biometrijskom ličnom kartom i državljani Republike Albanije, znači, mogu putovati, odnosno ulaziti u Crnoj Gori isto sa biometrijskom ličnom kartom i boraviti znači do 30 dana.
Novi režim prelaska crnogorsko-albanske granice olakšat će život, ali i porodične, poslovne i druge veze svima, naročito stanovnicima mjesta na tom području i njihovih rođaka i poslovnih partnera u Albaniji. Jedan od onih koji je često prelazio granicu, Tahir Tahiri iz Ulcinja, prepričava svoja dosadašnja iskustva.
Imao sam slučaj 3 puta na dan da izlazim u Skadar i znači i svaki put zamislite, svaki put kad izlaziš po 2 i po 4 pečata, to dođe 12 pečata na dan. To je apsurd jedan. U koje doba živim, da li mi pričamo o Europi, o liberalizaciji viza, o liberalizaciji prelaza i tako dalje i tako dalje, a znači barijere su ti na svakom koraku, do sad mislim. Nadam se da će ovo zaživati vrlo brzo i da ćemo znači udjelo to svi mi vidjeti i uživati u tome. Taj sporazum i taj dogovor među države Albanije, Crne Gore i Makedonije, znači olakšati život, olakšati poslovne i druge namjere, prvenstveno lokalnog stanovništva, a i cijelog stanovništva dviju država, Crne Gore i Albanije.
Novinar iz Ulcinja Mustafa Canka kaže da bi sada trebalo otvoriti još graničnih prelaza, jer nisu samo pojedinci ti koji prelaze granicu, već i privrednici sa obje strane.
Ipak je sve ovo mali napredak u odnosu na ono što smo imali prije 75 godina, jer samo ću vas podsjetiti da je u Kraljevini Jugoslaviji na potezu od Ade pa do Skadarskog jezila bilo 5 graničnih prelaza, znači na 5 mjesta su ljudi mogli da prolaze, tako da što prije treba otvoriti nove granične prelaze i ljudima omogućiti slobodan prolaz i privrednicima slobodan protok roba i ljudi i kapitala.
U očekivanju da odluka iz sporazuma potpisanog u Tirani uskoro postane i stvarnost, pomoćnika ministra unutrašnjih poslova Osmana Subašića pitali smo sa kojim sve susjedima imamo sporazum o prelasku granice samo sa biometrijskom ličnom kartom.
Mi imamo, znači što tiče ostali rubrika bivše SFRJ, takvu mogućnost imamo sa Bosnom i Hercegovinom, Republikom Srbijom i Republikom Kosovom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije, među ostalim, možete čuti na šta sve trebaju biti spremni hrvatski poljoprivrednici, čija zemlja ulazi u Evropsku uniju, te što je sudbina mladih ratnika iz posljednjih balkanskih sukoba. Hrvatski su seljaci proteklih godina proživljavali brojne strahove zbog visokih europskih standarda proizvodnje i prerade hrane. Bojali su se da će ulaskom Hrvatske u Uniju biti zabranjena tradicionalna proizvodnja i prodaja sira, rakije, kobasica. No nakon višegodišnjih pregovora i usklađivanja s europskim zakonima, mnogi su se strahovi pokazali suvišnim, ali je briga ostala. Kako iznaći novac i modernizirati gospodarske zgrade, bez čega nema ni europske licence. Slušate Ankicu Barbir Mladinović.
Ne smije više biti od 5 ili 6 koka u kavezima, a ne 8 kao u nekim. Čak kad uđemo u Europu morat će se ovo podno držanje. Da nisu koke u kavezima, nego znači da idu dole prirodno kao domaće koke.
Ne, ako nećete imati te to kao posebne uvjete, uzet ćemo vam rezervaciju.
Pa imamo posebne prostorije mi doma. Sve mi to imamo. Kak treba, tako je.
A njima nije dovoljno da imaš za svježi sir, ti moraš imati nešto posebno još za dimljeni sir. Pa jednom budu rekli, imaš posebne uvjete, imaš ovo ono, ali nije ti još dovoljno. I opet si ga.
Ovakvi su razgovori svakodnevni na zagrebačkim tržnicama. Mali proizvođači sira i jaja muku muče kako doći do sredstava za modernizaciju svojih objekata. Naime, opći europski standardi, a Hrvatska je većinu već ozakonila, podrazumijevaju visoku zaštitu zdravlja i dobrobiti životinja, zaštitu okoliša te higijensku i zdravstvenu ispravnost proizvodnje hrane. Ukoliko inspekcije zdravstva i poljoprivrede utvrde da se to ne poštuje, nema ni sredstava iz predpristupnih fondova. Pojašnjava za program Radija Slobodna Europa Saša Bukovac, pomoćnik ravnatelja Agencije za plaćanje poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.
Znači nije moguće da netko ostvari sredstva iz IPARD programa ukoliko ne tretira na odgovarajući način životinje, ukoliko one žive u uvjetima dakle u kojima je povećana recimo koncentracija amonijaka, u kojem svi ti prostori u kojima one žive nisu redovito održavani i čišćeni, ukoliko se ne vodi računa o zdravstvenoj zaštiti životinja, ukoliko te životinje nisu registrirane u odgovarajuće upisnike koje vodi ministarstvo ili ostale institucije. Dakle, na određeni način uvodi se reda u taj poljoprivredni sektor.
No sve više i malih obiteljskih gospodarstava koja se natječu za sredstva iz IPARD fonda, kojeg uz Europsku uniju iz svog proračuna puni i sama Hrvatska država 25%. Mnogima će najteže biti zadovoljiti uvjete zaštite okoliša, jer je to, pojašnjava Vukovac, i najskuplje, a bez toga nema pristupa europskom tržištu.
Moraju izgraditi dovoljne kapacitete za skladištenje gnojiva, moraju imati određenu površinu zemlje na kojoj bi to gnojivo mogli u određenim fazama raspršivati.
Srećom, kaže uzgajivač goveda i proizvođač mlijeka Drago Lovrić iz sela Ivanovac u Slavoniji, što su za izgradnju nepropusnih septičkih jama i propisnog odlaganja gnojiva dobili 7 godina prilagodbe. Ali pitanje je hoće li mali proizvođači i dotad uspjeti.
A mi trebamo cirka da uložimo sada u tu farmu, da ispunimo te standarde, a cirka 1 000 000 kuna mi moramo uložiti još sad da se može deponirati taj stajnjak, znači ona one otpadne vode iz izmuzišta, to mora biti posebna septička jama gdje će se odvoziti to na zbrinjavanje, tu su uložene kemikalije koje ne mogu ići u stajnjak i ne mogu ići na njim. Znači.
Udruga proizvođača mlijeka Osječko-baranjske županije, čiji je Lovrić član, misli da je puno bolje rješenje zajedničko bioplinsko postrojenje kakva su vidjeli po Njemačkoj i još nekim europskim zemljama. Pripremaju sličan projekt od možda 5 do 6 takvih postrojenja u županiji, u koja bi onda manji proizvođači koji imaju 2 do 3 tone stajnjaka dnevno mogli to tamo odlagati.
Konkretno ja uđem u taj projekat, ne treba 1 000 000 kuna, možda mi treba 100-200 tisuća kuna, taj stanjak se voze u to bioplinsko postrojenje koje ima već jednu takvu veliku lagunu koju može godinu dana zbrinjavati to i onda po potrebi ja to vozim na svoje površine zemlje gdje sam već to doskočio.
Predstavnik Agencije za plaćanje Saša Bukovac kaže da je veliki izazov i golemi higijenski paket koji je Hrvatska već preuzela.
Mnogi subjekti u poslovanju s hranom zapravo ne mogu sebi ni priuštiti obzirom da koštaju dosta novaca. Dakle, veliki broj klaonica, čak i onih i malih i velikih nisu bili usklađeni s EU standardima i to je izazov koji je pred nama, ali imamo određeni rok još od 1 do 2 godine u kojem će se oni koji kane poslovati na europskom tržištu morati uskladiti.
Jedna od najvećih prepreka modernizaciji su nelegalno izgrađeni seoski gospodarski objekti. A za nelegalan objekt, kaže proizvođač Lovrić, nitko ti neće odobriti nikakva sredstva.
Na selu 90 i nešto objekata nije legaliziran.
Tek kad je dokazano uspostavljena sva ta kontrola, proizvođač dobija od carinske uprave rješenje i može svoj proizvod prodavati širom Europe, zaključuje Ernest Nad iz Hrvatske gospodarske komore u Osijeku.
Ja moram reći da naši mali proizvođači sad već na veliko izvoze u Austriju, u Njemačku, gdje su visoki standardi, veliki iskorak radimo u proizvodnji voćnih rakija, vina, očekujemo da naš kulin dobije zaštitu i da i on nađe svoje mjesto na zahtjevnom tržištu Europske unije.
No većina malih proizvođača ne nada se velikoj dobiti. Unatoč ulaganjima i unatoč držanju sira u frižiderima i dalje će, kaže 40-godišnja Jasna, prodavačica na zagrebačkim Utrinama, jedva spajati kraj s krajem.
Sve što se od nas tražilo, mi smo dali od sebe, ali i dalje tvrdim da nekakve velike koristi od toga nemamo, nismo zadovoljni. Mi cijenu ne možemo dizati jer jednostavno velika kupovna moć je tako slaba, tako da mukotrpan posao, veliko ulaganje, malo dobiti.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Prema podacima koji su dostupni javnosti, preko 10.000 maloljetnika s prostora bivše Jugoslavije aktivno je sudjelovalo u ratovima od 1991. do 1995. godine. Uglavnom dječaci od 11 do 17 godina školske su klupe zamijenili prvom ratnom linijom. Danas su mnogi od njih teški invalidi ili osobe sa postratnim sindromom, zaboravljeni od države i sistema. zabilježila Tina Jelindizdar.
Zeko B, koji zbog straha krije svoje ime, registrovan je PTSP-ovac. U rat je otišao sa nepunih 15 godina, gdje je teško povrijeđen. Zbog psihičkih problema nije uspio završiti srednju školu. Iako je cijeli rat proveo u armiji Bosne i Hercegovine, danas nema pravo ni na besplatnu psihijatrijsku pomoć.
Ponekad znam tek ujutro da zaspijem, jer proveo sam i godinu dana na logora i razmislim što će mi sutra dijete jesti to, ne mogu ni od toga spavati. Razne misle kroz glas prolaze. Naravno kad neko dođe ovako sa strane, kad smo neko iz dijaspore i kaže, počne priča tako, kaže, vidiš, ja sam bio van, imao svoj život, što ti imaš, od svega toga. Pa nakon toga stane razmišljam stvarno što ja imam. Ali opet ono naš, priđe čerkica, zagrli, pa ono, šta onda?
Službeni podaci o broju maloljetnih dobrovoljaca u Bosni i Hercegovini ne postoje. Branko Matošin iz udruge maloljetnih dragovoljaca Hrvatskog vijeća odbrane dodaje jer se zvanično ne smije priznati da su djeca sudjelovala u ratu. Matošin je Hrvatskom vijeću odbrane pristupio sa 15 godina, 80% je invalid. Sudbine njegovih saboraca su stravične.
15 godina smo očekivali neku pomoć od države i da će se sve to riješiti, da će doći red na nas, ali evo, samo bih rekao da mi svakodnevno prostorije udruge dolaze ljudi koji još uvijek nemaju zdravstvenu zaštitu. To je žalosnu konstataciju da smo mi u pregovorima s Europskom unijom, u integracijama, da ne govorim o spornim stavkama gdje smo u svim segmentima preskočeni od završetka školovanja, od zaposlenja, od bilo kojih stavki.
Gotovo 80% ove populacije nezaposleno. Većina završila tek osnovnu školu. Ramiza Mraković je jedna od rijetkih koja je uspjela završiti fakultet, kriminalistiku. Na prvoj ratnoj liniji završila je sa nepunih 16 godina i danas je bez posla.
Unutar nas je to potisnuto duboko, što je jako opasno. Nisam doktor, ali logično gledam, jako velika je opasnost ta unutrašnjeg naboja. Mi imamo već slučajeve iz zatvora da nam šalju da im pomognemo, jer to je jednostavno jedini njihov način na koji mogu preživjeti.
U Bosni i Hercegovini ne postoji zakon kojim je definisan status maloljetnih dobrovoljaca. Iako je u Republici Hrvatskoj položaj maloljetnika donekle definisan kroz zakon o braniteljskoj populaciji, Tamir Besednik, predsjednik Udruženja maloljetnih dragovoljaca, kaže kako političari uglavnom zaobilaze ovaj problem. S druge strane, ono što zabrinjava je pasivna uloga OSCE-a i Ujedinjenih naroda koja je nastavljena i nakon rata.
Znači oni isto moraju dijeliti i dužni su dijeliti odgovornost političarima ove države. Znači oni su ti koji su trebali apelirati na tu problematiku. Te institucije zakazale, neko bude stid i sram, neki bude pouka cijelom svijetu tim organizacijama da u biti su oni pisali lažna izvješća svojim nadležnim institucijama. Lagale su svoje nadležne institucije i tijela i mislim da ne predstavljaju ništa.
Kako društvo može pomoći ovim ljudima? Od zdravstvene knjižice do priznanja da smo postojali, kaže nam Zeko s početka naše priče i dodaje.
Znači, nama kao nama, svaka pomoć je dobrodošla, dokvalifikacija potrebna i liječnička pomoć i ljudima koji žive u teškim situacijama i stambenim i psihičkim, fizičkim, kako hoćete kažemo. Svaki vid pomoći je dobrodošao.
U Konvenciji o pravima djeteta kaže se kako države moraju poduzeti sve mjere kako bi osigurale da osobe mlađe od 15 godina nisu direktno uključene u neprijateljstva. Države se također moraju suzdržati od novačenja mlađih osoba. U skladu sa svojim obavezama koji proizilaze iz međunarodnog humanitarnog prava, trebaju poduzeti sve korisne mjere kako bi im osigurale zaštitu i skrb, posebno za djecu pogođenu oružanim sukobom, te mjere za promicanje tjelesnog i duševnog oporavka u sredini koja potiče zdravlje, samopoštovanje i dostojanstvo. Potpisnici Konvencije o pravima djeteta su i Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska. Inače, najmlađi poginuli borac u Bosni i Hercegovini imao je svega 11 godina. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindizdar.
I da je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić.